Jakub Kohn z Drahanovic dnes ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Kubo, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den vám přeji.
Vy nezapomenete ty Drahanovice nikde uvést, z toho mě jasně vyplynulo, že jste velký patriot.
Je tomu tak. Tam jsem se narodil, doufám, že tam umřu, doufám, že to teda bude až za dlouho, ale jak vždycky rád říkám, to je nejkrásnější metropole, nejkrásnější dědina.
Co se vám na té dědině líbí? Proč je vám tam tak dobře?
Já si myslím, že jak to bývá u měst nebo u státu, u čehokoliv, není to ta nějaká pomyslná čára na mapě, ale je to o těch lidech. A Drahanovice, tam je tolik skvělých lidí a tolik skvělých skupin, že tam kdokoliv se tam nastěhuje, tak se tam okamžitě cítí jak doma. Tam to opravdu žije a je to skvělý a je tam tolik zajímavých osobností a navíc máme teďka i extrémně kvalitní vedení, co se obce týče, a všecko tam báječně funguje, takže tam je prostě radost žít.
Je to tak velké nebo tak malé, že se znáte všichni?
Tam je to tak akorát. Já neznám přesný čísla, Drahanovice samotný mají, myslím, něco přes 1000 obyvatel a s dědinkami, co jsou pod Drahanovicema, Střížov, Luderov, Lhota, Kníčky, tak to dohromady dělá, myslím, 2000 obyvatel.
Teď nás poslouchají lidé, kteří jsou třeba z velké dálky, nejsou ani z Olomouckého kraje, tak zasadíme Drahanovice. Co máte okolo sebe?
Kolem Drahanovic nejznámější, tak tam jsou to, co dědina, prostě Haná, tam je to všecko skvělý pod tím Kosířem. Takže Náměž na Hané, Slatěnice, Lhota pod Kosířem a je to taková pomyslná spojnice mezi Prostějovem, Litovlí, Konicí a Olomoucem, tak uprostřed, však máme tam tu krásnou křižovatku, kde už by se měl konečně udělat kruháč, tam nejsou pořád ty nehody. Takže jakýkoliv řidič, kdy jel přes Drahanovice, tak si to moc dobře uvědomuje, kde to je, protože tam ta křižovatka je velmi známá.
Jak často jste na Kosíři, nahoře?
Přiznám se, že já tam tak často nejsem, jak mnozí Drahanovičáci, a nejen Drahanovičáci, všichni z okolí tam chodí minimálně jednou za rok, většinou třeba 1. ledna na Nový rok. A i na Vánoce tam chodí a v průběhu roku, tak já se přiznám, že zas tak často tam nejsem. Přítelkyně teďka určitě kroutí hlavou, protože teď už to slibuju asi 3-4 roky, že tam vyjdem. A ještě jsme tam nebyli. Byl jsem tam asi před půl rokem, kdy tam byla nějaká akce pro základní školy a já jsem tam pomáhal, dělal jsem tam s dětmi nějaké aktivity, tak to jsem tam byl, ale přiznám se, že jsem to nevyšlapal, ale vyjel autem.
Vy pracujete jako správce v Drahanovicích v galerii u Kalicha. Také v Drahanovicích máte svou truhlářskou dílnu. Znamená to, že vy prakticky nevytáhnete paty z té dědiny?
Mohlo by se tak zdát a někdy si říkám, kež by to tak bylo, ale dost často teda vyjíždím. Minimálně, když třeba co se týče té truhlařiny, jezdím na montáže nebo něco měřit, co se týče jako hudebníka, tak to bych řekl jednou týdně minimálně, vždycky někam vyjedu, ať je to jako v rámci regionu nebo aspoň v rámci Evropy.
A co se týče toho hudebníka, tady bych měla uvést na pravou míru svou chybu, kterou jsem udělala, protože já jsem vás prezentovala jako houslistu, ale vy jste vystudoval obdobný, ale přece jenom jiný hudební nástroj.
Vystudoval jsem violu, i když zas tak velká chyba to nebyla, protože už od dětství jsem hrál na housle a až když mi někdy ve druháku na konzervatoři jsem chvilku studoval housle, ale tehdy pan profesor Krátký mi dal tu nejkrásnější lekci, kterou jsem kdy mohl dostat, a to bylo to, že mě téměř vyhodil, protože jsem na to strašně kašlal a takže dal mi možnost, že buď to půjdeš na violu, a nebo odejdeš z konzervatoře. Takže jsem šel na violu a tehdy jsem si mě vzal pod pevnou ruku pan profesor Novák, Čenda, a tak ten mě ukázal tak konečně tu správnou cestu.
Takže když jako návštěvník přijedu do Drahanovic a zajdu do galerie u Kalicha, může se mi stát, že mi tamní správce zahraje?
Je to dost pravděpodobné. Já to tam, protože tam je nádherná akustika, někdy většinou tam ten nástroj mám a když návštěvníci chcou, tak jim právě jako klidně zahraju.
A je to taky ten nástroj, na který velice rád i ve filmu hrál Josef Kemmer?
Ano. To je viola, Věro.
Přesně tak. Já už jsem prozradila, že jste nadšený truhlář. Už jste toho spoustu vyrobil. Na Facebooku vašem si můžeme prohlédnout ty výrobky. Pracujete s masivem. Jsou nádherné. Přesto neustále zdůrazňujete, že jste amatér. Proč to děláte, Kubo?
Protože opravdu jsem amatér. Já vlastně, když jsem chtěl si založit živnost truhlář, tak jsem zjistil, že to nejde, protože to nemám vystudovaný a že jsem nikdy nikde nepracoval, nikdy jsem to nedělal. Když jdu do obchodu si vybrat pant, tak se na mě dívají jak na hlupáka, že něco jako pant neexistuje, že to je přece závěs a že tomu vůbec nerozumí. Takže ano, já jsem amatér, jsem samouk, všechno, co jsem zatím udělal, tak bylo většinou metoda pokus omyl a všecko se to dá najít na YouTube. Takže já opravdu jako nejsem truhlář, já jsem fakt jako jenom nadšenec a to, co dělám, to dokáže každý. Každý si dokáže rozkliknout YouTube nebo nějaký návod a každý si může koupit to první dláto a prostě to zkoušet. A samozřejmě jako mám kolem sebe hromadu skvělých lidí, skvělých truhlářů, třeba Lukáš Látal, ten mi pomáhá dennodenně, všecko mi ukazuje, má se mnou obrovskou trpělivost, ale opravdu amatér. Opravdu jsem amatér a zatím si stojím. Já teda nevím, kdy budu moct říct, že jsem profík, protože tohle z toho, to asi, rád bych toho někdy docílil, rád bych se někdy do této fáze dostal, ale bojím se, že 300 let žít asi nebudu.
Já vás chci, Kubo, ubezpečit, že já, i kdybych si rozklikla ten návod, tak rozhodně nevyrobím, takže každý to opravdu nedokáže. Co vyrábíte, na co se zaměřujete?
To je taky věc, kterou bych rád věděl. Zatím opět i tady tohle, co se nějaké té specializace týče, tak ještě úplně jasno nemám. Mě baví všecko rád zkouším, zkoušel jsem i nějaký kytary a to mě bavilo úplně šíleně. Dělám postele, skříně, židle, stoly, všecko je to radost. Dokud je to ze dřeva, je to skvělý. Vždycky se do toho snažím dát nějaký trochu duše, vždycky nějaký nápad, baví mě komunikovat se zákazníkem, být mu vstříc, dát tam i kousek sebe, ať je to něčím zajímavý, ať to není opravdu, jak kdyby člověk šel do obchodu a koupil si krabičku v IKEA nebo kdekoliv. A je to, přece jenom je to prostě ruční výroba a já nedokážu konkurovat a ani nechci tady těmto řetězcům nebo velkoobchodům tady tu sériovou výrobu. Přece jenom u mě je to co kus to originál. Takže i když za mnou někdo přijde, je tady ta skřínka, se mi líbí, uděláš mi stejnou, tak vždycky jako řeknu, rád bych, ale já nikdy dvě stejné věci jako nevyrobím, i kdybych chtěl a ani nechci.
Jak to napadne kluka, který vystuduje konzervatoř a Janáčkovou akademii muzických umění, tedy hru na violu, že si začne doma dělat dílnu a začne pracovat se dřevem?
Ten příběh je velmi jednoduchý. To bylo tak, že jsem si jednoho rána jsem se probudil, zjistil jsem, že spím na něčem jako otřesným, což byly dvě palandy, každá byla jinak velká, každá jinak vysoká. A tak jsem si říkal, že Kubou, že ti, já nevím, kolik mi bylo, 24, už by si zasloužil nějakou postel, tak jsem vyjel do obchodu, že si nějakou koupím. A právě jel jsem do těch řetězců a vždycky jsem měl rád dřevo a tak jsem chodil po tom a říkám, to je lamino, to nechci, toto nemá taky s dřevem nic společného a když už jsem našel nějakou, co byla jako ze dřeva, tak jsem se zeptal tam toho prodavače, říkám, a kolik to stojí? A on řekl nějakou šílenou částku, já, jej, dáma, ne, no dobře, a ta madrace na tom, to je co? On, ne, to není zahrnutý v tom, a říkám, a ten rošt, to taky není v ceně, to je jenom za to, říkám, tady těch pár desíček, to si dokážu stlouknout sám. Tak jsem si stloukl tu jednu postel, na které doteď spím, párkrát jsem se propadl trošku verže, ale stejně pořád ji považuji za svůj asi nejlepší výrobek. A tehdy se ozvala jedna známá kolegyně z Filharmonie a říkala, je, ty jsi to dával na Facebook, moc se mi to líbilo, dokázal bys ji taky vyrobit. No a od té doby jsem se nezastavil. Takže já jsem ještě nestihl přemýšlet nad tím, jestli to chci dělat. Jenom prostě zatím těch zakázek je tolik, že zatím jsem se nemohl rozhodnout jinak.
Já jsem tady citovala váš text z Facebooku, kde říkáte mimo jiné, kolik výrobků už opustilo tento chlív. Konec citátu. Máme to brát doslovně?
Můžete to brát doslovně, protože dílnu, kterou teďka mám, tak jsem si vytvořil doma a tam byly kdysi chlívy a pak tam byl nějaký sklad, pak tam byla garáž, pak tam byl zase sklad a jak to u těch starých barácích na dědinách bývá, takže tam jsem zhodil nějakou příčku, dělal jsem si tam novou podlahu, elektřinu, vodu a takže jsem si zrekonstruoval tady tento chlív a teďka je to dílna. A kdyby tam teďka někdo přišel, tak nejen, že to byl chlív, ale i teďka je to zase chlív.
Ne, tomu se říká pracovní pořádek, Kubo.
No, ano.
Hlavně, že víte, kam sáhnout.
No, dlouho hledám. Na to, že to má 4x8 metrů, tak i nějaký prkno dlouho hledám často.
Které tak, dřevo máte rád?
To je, jak kdybyste se mě zeptala, jaký jídlo mám rád. Všechno dobrý, hlavně když je tam maso. A zbožňuji ořech, teďka jsem extrémně nadšený z jasanu. Javor je dřevo, který mě neskutečně, pokaždé mě překvapuje. Třešeň, švestka, asi nedokážu přesně určit, jako který je to pravý. Všechny jsou nádherný.
Máte nádherný výraz v obličeji. Teď to stojí za to, aby se posluchači podívali na naši webkameru, protože když mluvíte o dřevu, tak je vidět, že je to veliká slast a taky to krásně voní v takové dílně, že ano?
Je to radost. Ale pozor, třeba takový zebráno, to už je smrádek. I dub umí zasmrdět. Ale všechno to má tu, i ořech smrdí. Ten, když se rozřeže a schne, tak to je, když byste přišla k hnoji. Mm-hmm. Opravdu, a právě proto prý nejvíc na to leze červotoč, nebo ti broučci, protože jim to voní, no, ale ten smrad je jako šílený, takže já to tam mám až hodně vzadu v zahradě, suším ořech, protože ten smrádek je z toho velký.
Vy jste hrál, pokud se nepletu, v Moravské filharmonii, také v Národním divadle v Brně, působil jste v Moravském divadle Olomouc, tak to vypadalo na celkem dobře zahájenou kariéru hudebníka.
Ano, je tomu tak, že už vlastně během studií, už vlastně na konzervatoři, když jsem byl, tak už jsem měl nějaký částečný úvazek právě tady ve filharmonii, potom i v divadle. Když jsem potom studoval na JAMU, tak jsem pak hrál asi 2,5 roku v divadle v Brně a našlápnu to asi bylo, ale právě když jsem studoval tu JAMU, tak jsem do toho hrál právě v Brně a do toho ještě i, teď nevím, jestli v divadle nebo ve filharmonii, možná i obojí. A tehdy se stalo to, že vlastně jenom jsem se ráno probudil a přemýšlel jsem, kde hraju dopoledne, kde hraju večer, jakou přednášku musím stihnout a jestli tam je smoking, kde je frak a jestli mám náhradní černý ponožky a kterou košili si vzít. A pak jsem v noci usnul a přemýšlel jsem nad tím, kde hraju zítra ráno, zítra večer a jestli bude v smoking nebo frak. A takhle jsem to udržoval asi 3 roky a po těch 3 letech, kdy jsem zjistil, že jsem se staral asi o 20 let, tak jsem se podíval na účet, říkám, za ty 3 roky, tyjo, to bude dobrý, tak už mám titul, odpracovaných hromady let, podíval jsem se na účet a tam bylo pořád minus 100 korun. A jediný co, tak jsem si dokázal zařídit půjčku na Mini Cooper, takže vlastně ani ten Mini Cooper jsem si nekoupil. Tak a tehdy jsem tak nějak si řekl dost a tehdy už jsem koketoval trošku s tou truhlařinou a takže tehdy jsem dal výpovědi všude, kde se dalo a prostě pro mě ta svoboda je asi nejcennější, že teďka ráno vstanu a už tak nějak jako nepřemýšlím a prostě vlezu do té dílny, mám to přece do práce 20 vteřin a bez tím si stihnu ještě udělat kafe a tam se zavřu na celý den a mám dokonale čistou hlavu. A hlavně, když jsem tehdy jako neustále hrál, tak jsem se, si myslím, strašně brzo na to, kolik mi bylo, dostal do takové té fáze té pásové výroby hudby. Že jsem otevřel, jsem si sedl k tomu pultu, otevřel jsem ty noty, dohrál jsem to, lidi tleskali a já jsem si říkal, a co jsme to vlastně hráli? Byla to opera nebo to byl balet? Prostě jsem hrál jenom kuličky a už mi to asi bylo jedno, co hrajem. Prostě hrál jsem jenom prostě tu čárku.
A co jste chtěl na škole, když jste studoval? Jakou jste měl představu o své hudební kariéře?
To tak nějak plynulo.
Nechal
jste to? Ani nevím, samozřejmě, když jsem byl na té, třeba na té konzervatoři, tak první 2 ročníky, když jsem dělal ty, byl ještě na housle, tak to bylo hurá, jsem na konzervatoři, střední škola, jsem na privátě hromady holek, konečně jako pivo bez dozoru rodičů, tak to jsem prostě proflákal, to jsem si tak nějak jako užil. Potom si mě vzal do parády právě Čenda, učitel violy, profesor, a tak ten mi ukázal ten směr, ten mě naučil, že když pro to něco děláš, tak jsou výsledky. A tehdy mě to strašně nadchlo, takže tehdy jsem začal šíleně dřít. A už jsem se nechal tím tak jako nějak unášet tady tím, protože byl jsem obklopený těmi hudebníky a všichni to bylo jako, že půjdu učit, budu hrát ve filharmonii, půjdu na stáž do zahraničí. Takže tímto jsem šel a nějak jsem nad tím ani nepřemýšlel, že by bylo nějaká jiná cesta. Tam se spíš jenom řešilo, jestli do divadla nebo do filharmonie nebo učit a jestli zůstat v Česku nebo jít ven. A velký takový první zdvižený ukazováček byl, když jsem tehdy dostal nějak první smlouvu na podepsání a teďka jsem tam viděl ten plat, co tam byl, že za ten celý úvazek tehdy to bylo, myslím, 10,5 tisíce čistýho a tak to jsem si říkal, to jako není nějak moc, když vím, že to je tak jako zhruba ten jako nájem a možná ta splátka za toho Mini Coopera a tak jsem si říkal, že to stejně bych musel prostě mít několik těch zaměstnání a bohužel takhle to ještě v Česku, snad kromě České filharmonie, takhle to je, ty platy jsou fakt jako extrémně smutný. A jako obdivuju všechny svoje kolegy, kteří to zvládají hrát a uživit se a všichni musí mít prostě ještě ty v úvozovkách ty kšefty navíc, anebo ještě k tomu učit a na to já nemám, já mám rád tu svobodu.
Vystudoval jste tedy ve výsledku violu, mě zaujalo, že také hrajete nebo jste hrával v punk rockové kapele Prior. To bylo na tu violu?
Ano, bylo to převážně na violu, nebo takhle to vzniklo na violu a pak jsem tam hrál i kytaru, hodně jsem tam i zpíval a to vzniklo tak, že kolega, právě taky Drahanovičák, kytarista Michal Brhel, mě přizval, natáčeli CDčko Bublina a mě přizval, že do jedné písničky muzikantská, že by se mu tam jako líbilo, jestli bych si tam něco nevymyslel, něco nenahrál, tak jsem nahrál a říkám, hoši, a když jsem tady v tom studiu, tak půjďte mě ještě něco, že bych vám tam něco dotočil, tak říkám, no a tady by se vám ještě hodil druhý hlas a tady taky a tady bych vám ještě taky něco dotočil a potom mě přizvali na křest CDčka, tak tam jsem hrál, potom ještě druhý křest a tak jsem byl nějak hostem snad 2,5 roku.
Hezky. Vy jste se stal správcem galerie U Kalicha. Jak taková galerie, která je umístěna v kostele v Drahanovicích, jak vypadá?
Tak jak jste řekla, je to vlastně kostel, byl to českobratrský evangelický kostel, ale protože kdysi v Drahanovicích byla početná populace věřících v této církve, ale postupně vlivem nějakých pánů Stalinů a komunistů a podobně a tak různě prostě už tam nejsou ti věřící, takže kostel byl vybydlený vlastně tam, co vím, tak poslední, kdo tam bydlel, tak byl nějaký bezdomovec, který se tam prý kdysi vloupal.
Takže zničený a hodně.
Byl zničený, no hodně chátral, potřebovalo to akutně novou střechu a tehdy to ta církev nabídla k obci k odkoupení za nějakou symbolickou cenu, protože byla ta rekonstrukce byla akutní. A obec naštěstí to koupila a s obrovským příspěním Evropské unie se to opravilo a stala se z toho právě kostel se odsvětil a stala se z toho galerie U Kalicha. A je to nádherný projekt, protože opravdu se jako zachránila budova, nádherně se to tam celý dokola spravilo, má to krásný areál a ve vnitře je to taky krásný, co šlo, tak se zachovalo a co nešlo, tak se obnovilo, takže to tam opravdu, když vejdete dovnitř, tak to vypadá úplně stejně, jak to byl tehdy. Je to krásný, sympatický, velmi decentní malinký kostelík, který není ani tak starý, on nemá ani 100 let a teďka je z toho vlastně galerie, je tam teďka taková, tomu říkám pětiletka, ta je ta udržitelnost na 5 let a je tam teďka stále expozice o rozhlednách na Moravě, což je vlastně takový trošku paradox, protože Haná po Mohavské poušti je největší placka na téhle planetě, takže to na té Moravě děláme, takže kde kopeček, tam rozhledna. Takže proto je šance, že máme nějakou zajímavou tam tu výstavu.
A mě napadá, ano, že jednu rozhlednu máte kousek od sebe a to na Kosíři.
Přesně tak, já si myslím, že tam je určitě i ta spojitost, že když vlastně se tam stavila ta nová rozhledna na Kosíři, tak zhruba v ten termín, kdy se to stavilo, tak vznikala tady ta galerie. Takže jak v Himalájích jsou ty base campy, že nech se leze na Mount Everest, tak my máme právě ten base camp, je ta galerie U Kalicha, tam se každý může občerstvit, takže já tam podpultově prodávám kafe, i na 7. schodu se něco najde a potom vždycky můžou turisti dál pokračovat právě na tu rozhlednu na Velkém Kosíři.
Jak se ještě využívá galerie, když to jsou takto krásné prostory? Hrajete tam tedy občas, nemyslím teď těm návštěvníkům, ale může tam proběhnout třeba nějaká beseda, koncert?
Ano, já bych řekl, že ta galerie hlavně žije právě ne úplně z toho turistického ruchu, ale z těch akcí, které tam jsou. Možná, když by tam seděl byl lepší správce než jsem já, tak by to fungovalo líp i pro ty turisty, ale tím, že jsem já, tak je to hlavně postavený právě na těch akcích. Snažím se dělat minimálně jednu akci měsíčně a teďka přes zimu jsou to hlavně koncerty, mám v plánu nějaký divadelní představení, loni tam bylo třeba divadlo na Cucky nebo Slovanský teatr. A potom přes léto, přes sezónu právě akce venku. Dělají tam taky akce, výborný seskupení, úplně geniální, skvělí jsou místní hasiči. A jejich akce, to je pro mě vždycky obrovská inspirace, jako vidět, jak se akce dělá, aby to fungovalo, aby tam lidi byli, aby byli spokojení. Takže za to jim moc děkuju, za tady ty zkušenosti, a takže se tam snažím dělat soutěže v pečení, buchet, buchtafest, nebo snažím se tam dotlačit trošku Moravy, takže burčák fest, kde pijem zas burčák. Hasiči tam dělají právě kácení a stavění májky, v opačném pořadí teda, a vždycky se snažím přijít s něčím novým, co vidím, že jako moc nefunguje, tak už příští rok neopakuje, co se zas uchytí, tak se snažím nějak vylepšit, a vždycky to ale stojí samozřejmě na těch lidech.
Metoda pokusu omylu.
Ano, ale zatím těch omylů tolik nebylo.
My vám to přejeme. Vy jste rekonstruovali nejen kostel, ale také faru, a z toho, co říkáte, jsme pochopili, že k tomu máte ještě jako přilehlou nějakou zahradu, kterou můžete využívat.
Ano, je to u toho právě velká zahrada, kde se právě dají dělat jako poměrně velký akce, a díky právě velmi dobré místní pracovní četě, nebo já nevím, jak se to správně nazývá, technické služby, tak tam to opravdu vždycky posečený, vždycky nádherný, všecko vyzbíraný. Taky musím poděkovat svojí mámě, protože já jsem takový lajdák v některých věcech, a nebýt jí, tak to tam vypadá hůř, ona tam vždycky ty břečeny za mě ostříhává, takže vypadá to tam nádherně, je to tam krásný, stromy jsou tam nádherný, takže i svatby se tam konají, jsou tam krásné svatby, nejen vevnitř, ale i venku, tam ten prostor se tomu úplně nabízí.
Z toho vyplývá, potvrzujete to, co jste říkal, tu pospolitost drahanských obyvatel. Vy mimo jiné pořádáte i workshopy truhlařiny pro děti. Ty probíhají také v těchto prostorách?
Ne, že bych je úplně pořádal, to taky vzniklo na nějaké akci, že jsem si právě na tu galerii, když je tam ta turistická sezona v uvozovkách, tak tam se jako těch lidí tam upřímně jako moc nechodí, třeba maximálně 10 za den, a internet tam vůbec nefunguje, takže jsem si vyrobil hoblici, a takže tam vyrábím nějaké věci jenom čistě ručně, bez použití elektřiny. Učím se prostě tomu řemeslu, a je to krásné, je to donucení, když nemá člověk tu elektřinu, že to fakt musí dělat těma pilkama, těma dlátkama, a člověka to hodně posune. A tehdy bylo, myslím, stavění májky, a já jsem si tam tak něco šolíchal, a tehdy se tam seběhlo pár dětí, a to by mi nedalo, abych jako, tak pojď si to tady Pepičku zkusit, a Aničku, a pojď si tady zkusit něco uřezat. No a tehdy zaprvé jako ta hoblice byla těmi dětmi téměř zničená, ona byla asi týden nová, trošku zabolelo, ale je to nic oproti tomu, jaká radost jako tam vznikla. Děti, bylo krásný vidět, jak ty děti prostě, normálně bych je čekal, že budou mít mobil, budou hrát nějakou hru, hledat Pokémony nebo cokoliv, ale místo toho tam prostě mlátili tím kladivem do té hoblice a byli dokonale šťastní.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc, povídáme si s naším dnešním hostem ve studiu, kterým je Jakub Kohn z Drahanovic, muzikant, truhlář, také správce galerie U Kalicha, no a ještě musíme dodat také organizátor velmi úspěšného festivalu. Jmenuje se Dobré fest a loni v roce 2019 proběhl první ročník.
Ano, je tomu tak.
Bylo to v srpnu a měl velký úspěch, protože on měl charitativní přesah a vám se podařilo vybrat více než 150 tisíc korun. Jak Dobré fest vznikl a komu je určený?
Dobré fest vznikl jako jakési pomyslné pokračování akce, která se jmenovala Benefice pro Honzíka, kterou organizovali místní hasiči. A ve spolupráci s Peťou Jiříčkem, což je baskytarista a zpěvák právě z kapely Prior, a to dělali tam v Drahanovicích u Černé věže, což byl jenom takový bylo to snad i v neděli odpolední, přetáhlo se to až do noci, malinký festival, hrali tam tři kapely, a tehdy jsem tam právě si, bylo to fakt splácený jako hodně rychlo a hodně na koleni, a byla to akce velmi, velmi dobrá, bylo vidět, že to jako může fungovat, a tehdy jsem se toho tak nějak chytnul A protože jsem viděl, to bylo vlastně, když jsem si poprvé všimnul, že má šanci to fungovat v těch Drahanovicích. A říkal jsem si, že toto je materiál, se kterým se dá pracovat a snažím se právě tady z tohohle potenciálu vytěžit co nejvíc. A takže na ten popud jsme vlastně vytvořili tu akci Dobré fest a nevím, co k tomu, protože
tenhle to vzniklo. Ten charitativní přesah ještě by mě zajímal.
Jo, vlastně ten benefice pro Honzíka, to je chlapec, který má těžké onemocnění, jak fyzické, tak mentální, je upoutaný na vozík a ty náklady na tu léčbu jsou astronomické a vlastně jeho maminka to prostě nemá šanci sama zvládnout z toho platu a ty příspěvky od státu nevím, jaký jsou, ale prostě ty prostě potřebují peníze. Je mi jasný, že není jenom Honzík není jediný. A proto jsme udělali ten Dobré fest, už byl ještě pro Karlíka, už pro dva hochy, a takže každému se poslalo snad 77 tisíc, což je super. Takže je to určeno právě pro děti, které mají těžké mentální a fyzické postižení. A na příští ročník, který bude letos 1. srpna, tak budou to děti, které budou vybrané už ve spolupráci. Kontaktoval jsem Dobré místo pro život paní Zukalovou a tam mě pak poradila ještě Centrum raná péče,
ano.
Odkud právě budeme už vlastně, to se těžko řekne, jako vybírat děti. Ono je to opravdu jako velmi ožehavé téma a rádi bychom pomohli všem, ale nejde to a když bychom pomáhali všem, tak to bude, jak kdyby jsme plivli do moře. Tak myslím si, že udělat tu konkrétnější pomoc a větší, která opravdu pomůže, takže budeme ty v úvozovkách děti točit a každý rok pro dvě jiné děti dali jsme ten těžký úkol vybrat ty děti právě tady těmhle společnostem.
Loni hrálo na Dobré festu 9 kapel, přišlo téměř 1000 lidí, to je velký úspěch, takže zůstanete minimálně v těchto číslech?
Já doufám, že zůstaneme. Věřím, že je kapel bude stejně asi, možná méně, lidí bude, doufám, tak 10x tolik. Uvidíme.
Takže tímto je zveme. No a Jakub Kohn tam bude jenom jako organizátor, anebo se dostanete i na pódium, abyste si zahrál?
Zahrál, to jsem si řekl, že nebudu dělat, abych hrál na tom festivalu, protože loni jsem to tak dělal, že jsem tam ještě ráno sekal trávník, potom jsem tam nosil sudy s pivem, potom jsem vítal všechny hosty, do toho jsem nosil ještě aparaturu, řešil všechno a pak jsem ještě hrál s kapelou a bylo toho moc a navíc bylo mi nějak, sem tam se ke mně prostě dostanou nějaké věci, není to prostě jenom tak, že by ohlasy byly jenom kladné, jsou i záporné z jakýchkoliv důvodů a bylo mi třeba řečeno, že si tím Dobré festem stavím pomník anebo že si tam dělám reklamu pro svoje hraní, takže jsem si řekl, že není nic jednoduššího, než prostě to udělat fakt úplně dokonale čistý, nebudu tam hrát, možná bych tam rád ani nebyl vidět a jenom to fakt jako z čisté víry v tu dobrou věc a v Drahanovičáky rád jenom pospojuju ty nitky, všecko zařídím a hlavně ať to funguje a hlavně to pomůže a ať se Drahanovice proslaví, ať se Drahanovice spojí a ať se prostě šíří dobro a dělá se nějaká akce, která je skrz na skrz prostě čistá, nádherná, krásná.
Nebude se sedět na vašich židlích a nebude se jíst u vašich stolů, tedy myslím, z vaší výroby z toho vyplynulo rozhodně na tom
možná
festivalu.
Možná se bude, když budou potřeba, ale nebude to nějak jako záměr.
Tak no, my jsme vám trošičku takový malý pomníček teď postavili, protože jsme vás pozvali do studia Českého rozhlasu Olomouc, ale udělali jsme to velice rádi, minimálně pro ten festival Dobré fest, na kterém se podílíte a jehož druhý ročník, jak jsme slyšeli, proběhne letos o prázdninách 1. srpna. My vás už teď do Drahanovic srdečně zveme. Dita Vojnarová si povídala s Jakubem Kohnem, kterému přejeme hodně úspěchů ve všech sférách, kterým se věnujete. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Děkuju mnohokrát za pozvání. Mějte krásný čas. Naschledanou.